Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bugün bütün dünyanın gözü Bakıdadır. Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra Qafqaza ilk dəfədir ki, Amerikanın belə yüksək səviyyəli rəsmisi gəlib, vitse-prezident Dick Cheney.
He later met with local representatives from British Petroleum and Chevron. They briefed them.
Vitse-prezident Bakıda British Petroleum və Chevron şirkətlərinin nümayəndələri ilə görüşdü. Onlar Gürcüstanda baş verən son hadisələrdən, üzləşdikləri çətinliklərdən danışdılar.
İndiyə qədər Azərbaycan Amerika və Rusiya ilə balanslı siyasət aparırdı. Bu gün Azərbaycan artıq öz mövqeyini dəqiq bildirməlidir. Yəni hansı tərəfə yönümlüdür?
Gürcüstana 2 milyard dollar ziyan dəydi. Rusiya iqtisadiyyatı isə ümumiyyətlə çökə bilər. Dünya mətbuatından seçmələr.
Ən dərin uçurum iqtisadi uçurumdur. Bu uçurumu ömür boyu yuvarlanmaq olar. Wall Street Journal-ın Rusiya barədə yeni məqaləsi belə başlayır. Qəzet yazır ki, Rusiyanı bazar özü cəzalandıracaq. Kimsənin köməyinə ehtiyac yoxdur.
İranda azərbaycanlı fəala bir ömürlük cəza verdilər.
Bu izin də verilmir ki, vəkil tutulsun, vəkil getsin, bu həbsdə onu görsün. Sadəcə cürmü Təbriz Üniversitəsində dərnək bulmaqdır, Türkcə dərgi çıxartmaqdır.
Və Abdullah Gül Yerevana gedəcəkmi? Prezidentin öz partiyasındakılar da bir-birinə dəydi. Bugün dünyanın gözü Azərbaycandadır. Bakıya Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney gəlib. Bir tərəfdən bu, Amerika hökumətinin Qafqazdakı son vəziyyətdən nə qədər narahat olduğunu göstərir. O biri tərəfdən də bu, indiyəcən Azərbaycana səfər eləmiş ən yüksək səviyyəli Amerika rəsmisidir. Çeyni Bakıya elə bir vaxta gəlib ki, Rus qoşunları Gürcüstanda rahatça oturublar və oradan çıxmaq fikirləri də deyəsən yoxdur. Baxmayaraq ki, Cənubi Osetiya davasından sonra Moskva ilə Tbilisi atəşkəs razılaşması imzalayıblar. Gürcüstan həm də Xəzər neftinin Rusiyadan yan keçməklə qərb ölkələrinə daşınması üçün əsas yoldur. Səfər vaxtı Çeyni təkcə Azərbaycanda olmayacaq xəbərlərdə də eşitdiniz, Gürcüstana, Ukraynaya və oradan da İtaliyaya gedəcək. Amerikanın vitse-prezidenti Bakıdan nə umur? Ekspertlər deyir ki, onun umduğu Azərbaycanın özünə yol seçməsidir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Şəhla Sultanovanın söhbəti.
Politoloq Zəfər Qulyev deyir ki, Azərbaycana Birləşmiş Ştatlardan Dick Cheney kimi yüksək vəzifəli şəxsin gəlməsi və üstəgəl bu səfərin Cənubi Qafqaz regionunda gərginliyin yaşandığı bir vaxtda baş tutması ondan xəbər verir ki, Amerika-Azərbaycan münasibətlərində müəyyən dəyişikliyi gözləmək olar. Onun sözlərinə görə Dick Cheney'nin Azərbaycanda müzakirə etdiyi məsələlər regionun və Azərbaycanın təhlükəsizliyi, enerji layihələrinin təhlükəsizliyi, Azərbaycanın qərbə inteqrasiyası və NATO-ya qoşulması məsələləri Azərbaycan üçün vacib olduğu qədər Amerika üçün də vacibdir.
Hər halda hesab etmək olar ki, Dick Cheney Bakıda aparılan söhbətləri sonra Gürcüstanda və Ukraynada davam etdirəcək və ümumiyyətlə ilə biləliklə bütün bu ölkələrin arasında eyni bir mövqe yaratmağa çalışacaqlar. Bir çox məsələlərlə bu ölkələr bir mövqedən çıxış etməlidirlər. Və bu ölkələrin təhlükəsizliyi də ilk növbədə ümumi bir mövqe yaratmaqla bağlıdır və Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu ölkələrə dəstək verməyindən asılıdır.
Zəfər Qulyevə görə Dick Cheney'nin səfəri bir tərəfdən dəstək nümayişidir, digər tərəfdən də bu ölkələrə yardım eləmək və mövqələri öyrənib yaxınlaşdırmaqdır. Politoloq Vəfa Quluzadə isə bildirir ki, Dick Cheney'nin səfəri Azərbaycanın təhlükəsizliyinə bir dəstəkdir. Çünki Gürcüstanda baş verən məsələlərdən sonra Azərbaycan təhlükə qarşısında qalıb. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın özünün həll olunmamış Dağlı Qarabağ problemi var. Buna görə də Azərbaycan kifayət qədər risk qarşısında qalıb və Amerikanın dəstəyinə ehtiyac var. Dick Cheney'nin Azərbaycana səfəri də ölkəni məhz həmin dəstəklə təmin edə bilər.
Azərbaycan had till now balanced policy between Russia and the United States.
İndiyə qədər Azərbaycan Amerika və Rusiya ilə balanslı siyasət aparırdı. Bu gün Azərbaycan artıq öz mövqeyini dəqiq bildirməlidir. Yəni hansı tərəfə yönümlüdür? Əgər qərbə yönümlüdürsə, qərbdən onu möhkəm qorumağa istəməlidir. Məncə Azərbaycan qərb yönümlüdür. Və prezident İlham Əliyev Dick Cheney-dən Azərbaycanın təhlükəsizliyini təmin etmək istəyəcək.
Rəfa Quluzadə onu da bildirdi ki, Azərbaycan prezidentinin Dick Cheney ilə görüşdə neft-qaz kəmərinin təhlükəsizliyi ilə yanaşı, həm də Azərbaycanın Rusiyanın hücumundan necə qorunması məsələsini müzakirə etməsi ehtimalı da var. Çünki Rusiya bugün müstəqil olan bütün keçmiş Sovet ölkələrini geri qazanmaq istəyir. Ona görə də bu səfərin böyük əhəmiyyəti var. Azərbaycan vətəndaşlarının Dick Cheney'nin Azərbaycan səfərinin ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinə təsiri ilə bağlı dedikləri isə belə oldu.
Amerika vitse-prezidentinin səfərindən sonra Amerika-Azərbaycan münasibətlərinə dəyişiklik olacaq mı?
Dəyişiklik ola bilməz. Onun üçün biz elə məngənin altındayıq ki, Azərbaycan çox çətin yoldadır bu dəqiqə. Bu elə bir oyundur ki, Amerikada yaxşı olmalısan, bu səhv bir az da yaxşı olmaz.
Mənə belə gələk ki, eyni qalacaq, heç nə dəyişilməyəcək.
Yox, heç bir dəyişiklik ola bilməz. Həmişə səfərdə olublar, bunlar gəliblər ora, onlar gəliblər bura. Heç bir dəyişiklik ola bilməz.
Məncə belə dəyişiklik olmayacaq, çünki seçki qabağı vəziyyətdə hansı bir başqa addım görmürəm. İndiki vəziyyət elə qan eləyir, hakimiyyəti də başqa Amerikada, Rusiyada.
Nə oyun gedir bilmək olmur. Azərbaycanın özü düzgün mövqə bildirməyib bu münasibətləri gərginliyə qarşı, ona görə səsində demək. Dick Cheney, Azərbaycan hökumətinin çoxdan tanındığı və yaxın dostu olan bir şəxsi, ona görə yəni hakimiyyətin xeyrinə nəsə ola bilər.
Reportajı Şəhla Sultanova hazırlamışdı. Çinin səfərindən qərbdə nə gözləyirlər? Bir vaxtlar Sovet qoşunları Əfqanistana girəndən sonra qızışan soyuq müharibə bu dəfə də Cənubi Osetiyaya görə bir daha alovlana bilərmi? Çinini qırmızı adam kimi, sözü üzə deyən adam kimi tanıyırlar, amma bu dəfə ona məsləhət görənlər var ki, barıtı az eləsin. Ülviyyə Əsədzadənin söhbəti.
Çin o qədər nadir hallarda ictimai çıxışlar eləyir ki, Amerikada onu tez-tez George Bush'un pərdə arxası plan tərtib eləyəni kimi xarakterizə eləyirlər. Amma elə ki, vitse-prezident ağzını açdı, o mətnaltı danışmır, sözünü birbaşa deyir. Elə Rusiyaya da münasibətdə bu belə olub. Məsələn, George Bush hakimiyyəti boyunca əsasən Rusiyanın vaxtı ilə prezidenti olmuş indiki baş naziri Vladimir Putinlə şəxsi münasibətlərini yüksək qiymətləndirirdisə, tərifləyirdisə, Çini Rusiyanın daxili, xarici və iqtisadi siyasətini qiymətləndirəndə məsələləri bir-birinə qatmırdı. Məsələn, 2 il əvvəl Vilniusdə Sovet təsir dairəsinə vaxtı ilə həddindən artıq yaxın olmuş Baltik və Qara dəniz ölkələrinin görüşü ərəfəsində Çini Rusiya haqda bunları deyib.
No legitimate interest is served when oil and gas become tools.
Neft və qazın şantaj aləti kimi, manipulyasiya kimi istifadə olmasının, bu amilin daşınmalarının insara alınmasında istifadə cəhdinin heç bir hüquqi əsası yoxdur. Heç kim qonşunun ərazi bütövlüyünə müdaxilə edə, demokratik hərəkətə təsir edə bilməz.
İndi vitse-prezident Ukraynada, Gürcüstanda və Azərbaycanda səfərdədir. Çinin səfəri Gürcüstanla münaqişənin uzandığı vaxtda təsadüf eləyir. Odur ki, bunu daha çox Amerikanın Gürcüstanın müdafiəsinə təsiri kimi qiymətləndirirlər. Stanley Coberin, Rusiya və Sovet İttifaqı üzrə təcrübəli təhlilçinin fikrincə, Çini bu iki Qafqaz ölkəsindən Moskvaya güclü mesaj göndərəcək. Amma Kober ümid eləyir ki, Çini sözlərini ehtiyatla seçəcək. Təhlilçi deyir ki, Amerika soyuq müharibədən qalib çıxa bilər, amma o, indi 10 il əvvəlki kimi super dövlət deyil. Amerika özü İraqda və Əfqanistanda qüvvə itirib. Kober Azadlıq Radiosuna deyir ki, Amerikanın daha 10 il əvvəlki iqtisadi gücü də yoxdur. Amma bu müddət ərzində Rusiya zəngin enerji resurslarının sayəsində iqtisadiyyatını inkişaf etdirib. Kober Çiniyə təklif eləyir ki, Rusiyaya mesaj göndərsin, amma kəskin yox. Və nəzərə alsın ki, Rusiyanın buna reaksiyası necə ola bilər. Kober deyir ki, Rus xalqı da Putin-Medvedev hakimiyyətini dəstəkləyir və Amerika gərək ehtiyatlı olsun ki, belə bir dövləti qıcıqlandırmasın. Hətta Amerikadakı mühacir Rus tələbələri də ölkələrinin iqtisadi qüdrəti ilə fəxr eləyirlər. Stat, Rusiyanın Cənubi Osetiyaya münasibəti barədə şikayətlənmək bir məsələdir, Gürcüstan, Ukrayna və Azərbaycana təmtəraqlı təkliflər vermək isə ayrı məsələ.
It may be a message of support.
Bu dəstək mesajı ola bilər. Qafqaz xalqının və Ukraynanın buna inanmalarında məntiq var. Əgər sənin arxanda Amerika dayanıbsa, onda sən müdafiə olunursan. Çünki Amerika super dövlətdir və məncə bunu yoxlamaq lazımdır.
Kober bu tipli dəstəyi yoxlamaq üçün Vietnamda 60-70-ci illərdə baş verənləri xatırladır. Deyir ki, Amerika o vaxt Cənubu Vietnama edə biləcəyindən daha çox kömək vəd verdi. Nəticədə isə şimal qalib gəldi və bu prosesdə Birləşmiş Ştatlar 58 min adam itirdi. Koberin fikrincə, beynəlxalq arenada təzyiq göstərməkdən söhbət gedəndə Birləşmiş Ştatların o qədər də çox seçimi yoxdur. Amerika dəf edilməz hərbi qüdrətə malik deyil, indi onun qoşunu iki mürəkkəb müharibədə döyüşür. Kober deyir ki, Rusiya qərbi də BMT-ni də xəbərdar etmişdi ki, Kosovanın müstəqilliyini tanımasın və bir neçə ay keçib, indi Moskva bu situasiyanın məntiqi əsasını formalaşdırır. Kober deyir ki, Çeynin ümid etdiyi ən yaxşı şey bu ola bilər ki, vitse-prezident Gürcüstan münaqişəsində Rusiyanın rolu ilə bağlı Amerikanın müxalif rolunu ortaya qoysun. Demokratik islahatlar aparmaq istiqamətindəki cəhdlərinə görə Gürcüstanı dəstəklədiyini bildirsin və indiki Amerika hakimiyyətini bundan sonraki hakimiyyətin yerinə yetirəcəyinə tam əmin ola bilmədiyi vədləri səsləndirməsin.
Ülvi Əsədzadənin söhbəti. Təhlilçi Stanley Coberin də dediyi kimi, indi Rusiya 10 il qabaqki Rusiya deyil, iqtisadiyyatı yüksək templə inkişaf eləyir, 10 milyardla dollar borcu vardı, xarici borcu vardı, demək olar ki, hamısını ödəyib, hərbi sənayesini də dirçəltməyə başlayıb. Bir çoxları düşünür ki, Cənubi Asiya müharibəsi ən çox Gürcüstana ziyan vurub. Gürcü hökuməti deyir ki, ölkənin iqtisadiyyatına 2 milyard dollar ziyan dəyib. Amma sən demə, Rusiyanın itkiləri daha böyükdür və hətta belə deyənlər də var ki, Cənubi Asiya davası Rusiya iqtisadiyyatı üçün fəlakətə çevrilə bilər. Qərb mətbuatının icmalı ilə sizi Ruzanna Rəşid qızı tanış eləyir.
Ən dərin uçurum iqtisadi uçurumdur. Bu uçuruma ömür boyu yuvarlanmaq olar. Wall Street Journal-ın Rusiya barədə yeni məqaləsi belə başlayır. Qəzet yazır ki, Rusiyanı bazar özü cəzalandıracaq. Kimsənin köməyinə ehtiyac yoxdur. Müəllif Sovet İttifaqının ilk illərini xatırladır. Marksizm iqtisadiyyatda elə bir boşluq yaratmışdı ki, Lenin kapitalizmin bəzi əlamətlərini bərpa eləməyə məcbur olmuşdu. Yeni iqtisadi tənəzzül qorxusunu yaşayan ruslar indi 80-ci illəri Sovet İttifaqının dağıldığı dövrü xatırlayırlar. 90-cı illərin sonundan bu yana Rusiya Federasiyası öhdəliklərinə əməl eləmir. İtaət xalqın canındaykən hökumət totalitarizmi bərpa eləmək uğrunda yenidən hərəkətə keçdi. İndi güya neftdən gələn gəlir başqa itkiləri örtbastır eləyə bilir, amma Moskva Gürcüstana tank yeritməyin iqtisadi nəticələrini hiss eləməyə başlayıb. Rusiya kredit bazarının qanı canı olan xarici kapital çəkilib getməkdədir. Müəllif Judy Shelton yazır ki, uşaqlığında Leningraddakı kiçik bloklarında taxta götürüb siçanları izləyən Putin indi dünya düzəninə düşmən olub. Putin deyir ki, o Amerikanın idarə elədiyi bu bir qütblü dünyaya son qoyacaq. Və indi Putin göstərdi ki, öz istəyinə çatmaq üçün xalqının ən çox qorxduğu kabusu, iqtisadi tənəzzülü belə görməyə hazırdır. Wall Street Journal yazır ki, Rusiyanı cəzalandırmaq üçün bundan artıq heç nəyə ehtiyac yoxdur. Nə sanksiyalara, nə də Amerikanın yardımına gərək var. Rusiyanı Putin özü cəzalandırır. Əslində, Rusiya iqtisadiyyatında tənəzzül Gürcüstana təcavüzdən xeyli əvvəl başlayıb. Meşe, TNK, BP kimi iri şirkətlər Rusiyada təqiblərdən yorulub getdilər. Britaniyalı işçilərə viza verilməməsi, vergi müfəttişliyinin yoxlamaları, telefon danışıqlarını kəsmək kimi şeylər analitikləri əmin eləyir ki, xaricilərin ölkədən çıxarılmasına Kreml özü çalışır. Gürcüstana hücumdan sonra Rusiya maliyyə bazarında gerilmə kəskinləşib. Səhmlərin qiyməti son 2 ildə ən aşağı həddə düşüb. Rubl Amerika dollarına nisbətən kəskin ucuzlaşıb. Son 9 ildə ən aşağı qiymətə satılıb. Fransanın BNP Paribas İnvestisiya Bankının hesablamalarına görə investorlar kapitallarını qorumaq üçün son 3 həftədə Rusiyadan 25 milyard dollar çıxarıblar. İri oliqarxlardan biri, milyarder Vladimir Potanin prezident Medvedevin görüşünə gedib ki, onu məsələdən hali eləsin. Medvedev tədbir görəcəklərini deyib. Rusiyada həmişə belədir. Hökumət iri biznesmenlərin onsuz işləməyinə imkan vermir. Biznesmen hökumətdəki dayısının xeyir duası ilə qazanır. Müəllif bunu demokratiyanın mövcud olmadığı kapitalizm adlandırır və qeyd edir ki, kapitalın soyğunçuluğa cavabı yaxşı olmur. Putin bunu bilməlidir. Financial Times isə qlobal güc balansının dəyişməkdə olduğunu yazır. Qəzet bildirir ki, Amerika prezidentliyinə namizədlərdən nə Barack Obama, nə də John McCain bu məsələyə diqqət eləyir. Amma xarici siyasətdə birinci bu məsələ nəzərə alınmalıdır. Yeni prezidentin əsas vəzifəsi Amerikanın xeyrini olmayan meylin qarşısını almaqdır. Müəllif hesab edir ki, məhz dəyişikliyin nəzərə alınmaması Rusiyanın Gürcüstana təcavüzünə səbəb olub. NATO genişlənir, Amerika Avropada bazılar yaratmağa hazırlaşır, Kosovanın müstəqilliyi tanınır. Hər dəfə də Qərb Rusiyanın narahatlığına əsas olmadığını bildirir, onu sözlə sakitləşdirəcəyini güman edir. Amma anlamaq lazımdır ki, vəziyyət dəyişib. 90-cı illərdə Rusiyanın oynamağa kartı az idi, indi elə deyil. Müəllif yazır ki, Kosovanın müstəqilliyi Kosovalıların təhlükəsizliyini artırmadı, separatçılar üçün pis nümunə oldu. İndi Gürcüstan və Ukraynanın NATO-ya üzvlüyü məsələsi gündəlikdədir. Amma Almanya kansleri Angela Merkelin etiraz eləməyə haqqı var. NATO-nun hansısa üzvünə hücum bütün NATO-ya hücum hesab olunur. Bu deməkdir ki, Amerika öz qüvvələrini daim hazır saxlamalıdır. Axı NATO-ya üzvlük hücumun qarşısını ala biləcək tilsim deyil. Amerika Gürcüstan və Ukraynanın NATO-ya üzvlüyü məsələsində ciddi olmayıb, ola da bilməz. Financial Times belə yazır.
Qərb mətbuatının icmalı ilə sizi Ruzanna Rəşid qızı tanış elədi. Bizim internet saytımızda da Gürcüstanla bağlı müzakirə gedir. Sual belədir ki, Avropa liderlərinin Rusiya ilə tərəfdaşlıq danışıqlarını dondurmasına necə baxırsınız? Əgər siz də müzakirədə iştirak eləmək istəyirsinizsə, saytımızın ünvanı belədir. azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi davam edir. İranda azərbaycanlı fəala bir ömürlük cəza verdilər. Bu haqda birazdan. Kontekstdən sonra isə 14-24 proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Gənclər siyasəti haqqında qanun gənclərə hansı imkanları açır?
Orta Statistika Azərbaycanın gənci məyər oturub bütün qanunvericiliyi araşdırmalıdır ki, bilsin ona hansı hüquqlar verilir. Nə üçün yəni bu orqanlar öz vəzifəsini icra edir?
Dövlət gənclərə imkanlar verir. Ancaq ikinci bir məsələ var ki, gənclər onlardan nə dərəcədə istifadə edirlər? Etmirlər, bu artıq gənclərin özünün asılı olan bir məsələdir.
Bakı küçələrində rolik sürən gənclərə hansı qadağalar var?
Rolik sürəndə qoymurlar bizi pləşənlərdən düşməyə.
Yeah.
Amma deyirlər, məsələn, bu pləşəndir, dağıdır pləşəsindir. Biz də çox vaxt Nizam Hüseyin yanında sürürük, bu yuvada sürürük. İcazə vermirlər ki, pləşənin üstündə gəzmək.
14-24 bu həftə görüşünüzə qanunla gəlir. Gənclərin əyləncəsindən və müzakirəsindən xəbər tutmaq istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosunun Gənclər Verilişinə 14-24-də qulaq asın.
...14-24'e təxminən 15 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam edir. Doktor, vəziyyətiniz necədir? Dünən Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə səhiyyə işçilərinin maaşı 25% artırıldı. Bu artımla bir yerdə maaş normal dolanışıqa bəs eləyirmi? İndi seçki ərəfəsidir və həmişə belə dövrlərdə olduğu kimi hökumət büdcə təşkilatlarında işləyənlərin məvaciblərini artırır. Bundan qabaq da müəllimlərin maaşı 25% qaldırılmışdı. Həkimlərin maaşını çox qaldırmaq olmazmı? Səhiyyə Nazirliyi deyir ki, olmaz. Qaldırsalar ziyanı bütün ölkəyə dəyər. Sevinç Hüseynzadənin hazırladığı reportajı qulaqsaq.
100 manatlıq bir manat evə gəlmək. Ya yaşa görür, onu necə yaşırsan da, mənim olan düzdür. Çətindir, çox çətindir. 3 dənə nəvəm var, hə? 3 nəvəm var bu saatdır. Oğlumdur, mənim də, necə yaşayaq biz, deyil. Özüm bu saatdə 2 manat yıl pul verib gəlirəm. Yaşamaq çətindir.
Bakıdakı qadın məsləhətxanalarından birində söhbət elədiyim həkimlərin əksəriyyəti yaşayışlarından şikayətçi oldu. İş yerlərinin olmasına, az-çox maaş almalarına baxmayaraq, həkimlər aldıqları məvacibin güclə ərzağa çatdığını, bu səbəbdən də istədikləri kimi yaşamadıqlarını dedilər.
89 man. Yenə şükür Allaha dolanırıq. Ancaq hələ yeməyə yedir. Yemək çox bahadır. Başqa bir şey yox qızım. Heç gözümüzə də deyir başqa şey.
Sovet vaxtında biz aldığımız maaş bizi yaxşı görürdü. İndi istəyir nə qədər gələ, laf belə nə qədər də gəlir, çatmır. Mən nə qədər alıram? 50 manat. 50 manat bir günün bazarıdır.
Mənim maaşım 94 manatdır. Mən bir stavka maaşda işləyirəm. Hələlik ki görür. Hadağandan kənara çıxıb lazımsız şeylər mənə gözüm onlarda yoxdur.
Sentyabrın 2-sində Prezident səhiyyə işçilərinin sosial müdafiəsini gücləndirmək üçün maaşlarının 25% artılması haqqında sərəncam verib. Bu, son bir il yarım ərzində səhiyyə işçilərinin 5-ci maaş artımıdır. Bunu Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir. Onun sözlərinə görə, həkimlərin maaşlarının daha çox artırılmamağının bəzi səbəbləri var.
Tək həkimlərin yəqin ki şikayəti deyil. Prosta həkimlərin çox sayı ona getirib çıxardır ki, birdən-birə bütün tibb işçilərinin maaşını belə gözə görümlü dərəcədə qaldırmaq olmaz. Çünki 138 min dənə tibb işçisi var bugün Azərbaycanda. Onların maaşı belə yüksək səviyyə qalxsa birdən-birə o inflasiya getirib çıxara bilər.
Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə hazırda ucqar regionlarda minə yaxın həkim çatışmazlıq var. Bu səbəbdəndir ki, bəzən kəndlərdə diş həkimini, ürək həkimini nə qədər qəribə görünsə də can həkimlər əvəz eləyir. Səhiyyə Nazirliyi regionlarda bu vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün bir müddətdir ki, səhiyyənin maliyyələşdirilməsi islahatlarını həyata keçirir. Dünya Bankının krediti ilə 2012-ci ilə qədər ümumi dəyəri 80 milyon dollar olan layihə ilə 5 pilot rayonda tibbi bazanın yaxşılaşdırılması nəzərdə tutulur. İqtisadi Təşəbbüsləri Yardım Mərkəzinin sədri Azər Mehdiyev deyir ki, hazırki şəraitdə səhiyyə işçilərinin əmək haqlarının artımı vəziyyəti düzəltməyəcək. Bunun üçün səhiyyə sistemində kompleks islahatlara ehtiyac var.
Həkimlərin bu günə qədər aldığı əmək haqqı səviyyəsi respublika üzrə orta aylıq əmək haqqından 3 dəfə aşağı idi. Bir nəfər üçün müəyyən olunan minimum istehlak büdcəsinə müqayisədə 2.5 dəfə aşağıydı. İndiki halda əmək haqları yalnız 25% artır. Bu isə il ərzində ölkədə gözlənilən inflyasiya səviyyəsinə uyğun və hətta ondan da aşağıdır. Ona görə də bu 25% artım olsa olsa bu ilk inflyasiyanın kompensasiya etməsinə xidmət edir.
Fevralın 1-dən Səhiyyə Nazirliyi ödənişli tibbi xidməti ləğv eləsə də bir çoxları elə həkimlərin özləri də göstərdikləri xidmətin müqabilində bəzən pul aldıqlarını etiraf edirlər. Hətta həkimlər xəstənin verən əli olmasa vəziyyətlərinin necə olacağını təsəvvür belə eləmədiklərini deyirlər. 50 ildən artıqdır mama ginekoloq işləyən Tahirə Rəhimova deyir ki, bu səbəbdən də insanların həyatına bilavasitə cavabdeh olan həkimlərin maaşı hazır ki, bazar qiymətləri ilə uzlaşmalıdır.
Azı deyirəm, 500 manat olmalıdır. Ki, normal yaşasın bu adam. İstirahət vaxtı dursun, bir yerə gedin istirahətə. Əyni başı düz olsun, çünki utanmasın heç kimin yanına.
Sevinç Hüseynzadənin reportajı. Kontekst verişi davam edir. İran da azərbaycanlıların, Azərbaycan kimi neft ölkəsidir, orada da kasıblıq geniş yayılıb, amma oradakı azərbaycanlıların bir dərdi də həm də öz dillərində oxumaqlarına qadağaların qoyulmasıdır. Bu yaxınlarda sizə Ərdəbil Universitetindəki İslami Tələbə Cəmiyyətinin keçmiş rəhbəri Vədud Əsədinin hekayətini danışmışdıq. Onun yeganə günahı o idi ki, toyunda Azərbaycan mahnıları çaldırırmış. Bu yaxında isə daha iki tələbəni tutublar. Onlardan birinə bir ömürlük cəza veriblər. Aygün Muradxanlının reportajını dinləyək.
İranda Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ edən dərnəklər qurduğuna və türkçə dərgi buraxdığına görə daha bir tələbə, İsfahan Universitetinin Gəmişilik Fakültəsinin tələbəsi Məcid Makui həbs edilib. Urmiya şəhərindən jurnalist İsmail Cavadi xəbər verir.
3 gün bundan qabaq İranın əmniyyət qüvvələri tərəfindən çağırılanmışdı, həbsə alınıbdı. Bu günə qədər hələ heç bir xəbər yoxdur, yəni bunun vəkili olmağından filanından yoxdur. Qabaqcalarda bunu xurmay hərəkatına görə, dünya ana dilinə görə də həbsə almışdılar, çağırmışdılar. Əmniyyət Nazirliyi tərəfindən də çağırılanıb, bundan sorğu-suallar olmuşdu. Və indi gələn məlumata görə Urmiyənin həbsxanasındadır, yəni silahat həbsxanasındadır.
İsmail Cavadinin sözlərinə görə bu, son 3 ayda İranda həbs edilən 6-cı azərbaycanlı tələbədir. İndiyə qədər tutulan tələbələrin taleyi ilə bağlı dəqiq bilgi yoxdur.
5 ayrı öyrənci ki, həbs edədilər. Mənsur Əminyandı, bədən Sədsat Radı Mehridi, Fəraz Zehtabdı, Aydın Xadiyyidi, Əmir Əhdidi, bir neçənə öyrənci var. Onlar Təbrizdə həbsdədilər, Məcid Makuyu Urmuda.
Həbs ediləndən sonra onların heç birinə ailələri ilə əlaqə yaratmaq imkanı verilməyib. Tələbələrin vəkili də yoxdur. İsmail Cavadi deyir ki, belə ittihamlarla həbs edilənlərə yalnız məhkəmədə vəkildən yararlanmaq hüququ verilir. Bu isə tələbələrin hüquq və azadlıqlarının bir daha kobud şəkildə tapdanmasına səbəb olur.
İndi Mənsur Əminyan adlı ayrı bir öyrənci Xoy şəhərindən həbsi nədir? Təəssüflə ailəsi çox ruhi fişarın altında, özünü eşitdiklərimizin əsasında yaxşı durumda deyil. Mənsur Əminyanın sadəcə cürmü Təbriz Universitetində dərnək qurmaqdır, dərgi çıxartmaqdır, yəni türkçə dərgi çıxartmaqdır, həbsə alınıbdır.
Mənsur Əminyan universitetdə doktorluq mərhələsini başa vurub. Onun doktorluq diplomunu alması üçün yalnız bir imtihan mərhələsi qalıb ki, həbs üzündən bu imtihanları verə bilmir. Son aylarda həbs edilən İbrahim Rəşidinin isə təhsil almaq hüququ bütünlüklərindən alınıb. Bunu İran-Azərbaycanlılarının siyasi haqlarının müdafiəsi assosiasiyasının başçısı Vahid Qarabağlı deyir. Onun sözlərinə görə İranda türk tələbələr arasında tanınan şair, eyni zamanda insan haqlarının müdafiəçisi İbrahim Rəşidi ali təhsilini başa vurduqdan sonra doktoranturaya qəbul olmaq istəsə də hökumət buna imkan verməyib. Təhsil Nazirliyində öz haqları uğrunda mübarizə aparan Rəşidiyə bildiriblər ki, o, təhsil hüququndan bütünlüklə məhrum edilib. Vahid Qarabağlının sözlərinə görə son bir neçə ayda həbs edilən tələbələrin də bütün haqları əlindən alınıb.
Onların iddiamı açıqlanmayıb, ailələri ilə görüş imkanı yoxdur və onlara vəkil tutma hüququ verilmir. Ailələrini qorxun, mücənnədici halda saxlayırlar. Ailələr məsələnin dalın tutanda isə onları həbslə təhdid edirlər. Keçən günlər Səccad Razmehrin anasını ittilaat telefon açır və onun oğlunun məsələsinin dalın tutmasıyla bağlı təhdid edib.
İndi İran Azərbaycanında bütün universitetlərə ittilatın nəzarəti gücləndirilib. Türk dilində təhsil hüququnu tələb edən, bu məqsədlə vərəqələr yayan, dərgilər şəp edən bütün tələbələr xüsusi xidmət orqanlarının bölmələrinə aparılır. Hüquq müdafiəçiləri baş verənləri insan hüquq və azadlıqlarının kobud şəkildə pozulması kimi dəyərləndirir.
Aygün Muradxanlı. Kontekst verişi davam edir. Abdullah Gül Ermənistana gedəcəkmi? Səfərə 3 gün qaldı. Prezidentin öz partiyasındakılar da bir-birinə dəydi. Bu haqda elandan sonra.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Ermənistana getsin, getməsin. Saytımızda azadlıqradiosu.az saytında sorğu keçirdik. Sorğuda iştirak edənlərin 71% deyir ki, getməsin. Çünki Ermənistan işğalçı dövlətdir. 21% isə deyir ki, getsin. Bu, Qafqazda sabitliyə kömək eləyər. Bunlar bizim saytımızı ziyarət edənlərin bir hissəsinin fikirləridir. Bəs Türkiyənin özündə bu səfər haqqında nə düşünürlər? Ermənistan prezidenti Türkiyəli həmkarını sentyabrın 6-sında Yerevanda futbola baxmağa dəvət edib. İki ölkənin milli komandaları dünya çempionatının seçmə mərhələsinin qrup oyununda görüşürlər. Amma 100 ilə yaxındır ki, Ermənistanla Türkiyə arasında bir düşmənçilik var. Ermənilər 1915-ci ildə Türkiyədə soyqırıma məruz qaldıqlarını deyirlər. İki ölkə arasında diplomatik münasibətlər də yoxdur. Abdullah Gül indi ölkəsində ictimai təzyiqlə üzdədir. Bu arada onun öz partiyasında da ara qarışıb. İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadə xəbər verir.
Hələlik rəsmi açıqlama verilməsə də Türkiyənin Bakıdakı keçmiş səfiri və Prezident Gülün İrəvan səfərinin təşkilatçılarından biri olan Ünal Çeviközün Radikal qəzetinin yazarı Cengiz Canlara dediklərinə inansaq, səfərin qətləşdiyini deməliyik. Gül oyundan 2 saat qabağı İrəvan inəcək, Sarkisyanla söhbət edəcək, sonra futbol, sonra da Ankaraya geri dönür. Qafqazı yaxşı bilən Cengiz Çandar Abdullah Gülün Rəvan səfəri adlı məqaləsində Türkiyə prezidentinin futbol gəzisini Sultan 4. Muradın Yerevanı işğalı ilə müqayisə edib. Çandara görə Gülün İrəvana səfərin Azərbaycanı küstürə biləcəyinə dair iddialar komikdir. Niyə? Çünki Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri uzun illərdən bəri durmadan görüşürlər. Cengiz Çandar prezident Gülü İrəvandakı dırnaqarası soyqırım abidəsi önündə baş əyməyə çağıraraq deyib ki, bununla tarixin axışı tamamilə dəyişə bilər. Ortalıq toz dumandır. 6 sentyabrdakı maça dəvət alan AKP millət vəkilləri getməyəcəklərini açıqlayıblar. Milliyyətçi Hərəkət Partiyası lideri Bahçəli dövlət başçısına müraciət edib ki, şərəf və heysiyyətimizi 5 quruşluq edib getmə İrəvana. Bahçəlinin millət vəkili Atilla Kaya da prezident Gülə məktub yazıb ki, İrəvana getsən, ofsayta düşəcəksən. Ana müxalifət lideri Baykal deyir ki, mən olsaydım Bakıya gedərdim futbola baxmağa. Ölkə kapitalizminin ən böyük təmsilcisi olan Türkiyə Sənayesi və İş Adamları Assosiasiyası isə Gülün İrəvana getməsini istəyir. Azadlıq Radiosu ilə söhbət edən siyasət mürəccimlərinin çoxu bu səfərdən heç bir nəticə hasil edilməyəcəyini, daha dəqiq desək, ermənilərin türklərə qarşı mövqeyində dəyişiklik olmayacağına diqqəti cəlb edirlər. Hər kəsin özünə görə irəli sürdüyü arqumentlərin içində Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqları məsələsi mütləq yer tutur. Sadəcə Cengizdən başqa. Abdullah Gül İrəvana getsinmi, getməsinmi? Bu mübahisələri radio dinləyicilərimiz üçün də əks etdirməyə cəhd etdik. Ermənicə çıxan Agos qəzetinin baş redaktoru Ətiyan Mahçubyana görə bu simvolik bir səfər olsa da gələcəkdəki əlaqələrin təməlini ata bilər. Ətiyan Mahçubyana görə Prezident Gülün səfəri şərəfinə Türkiyə Ermənistana jest edib sərhəd qapılarını 2 gün açıq tuta bilərdi.
Türkiyənin önünə çıxan yeni fırsatların komşu ölkələrlə birlikdə ancaq dəyərləndirilebiləcəyi tespitinin də yapıldığını göstəriyor bu. Son derece sembolik bir ziyaret olacak bu. Birbiriyle konuşmayan iki komşu bugünkü dünyamızda anlamlı bir durum değil.
Gülün İrəvana getməsinə qarşı çıxan Milliyyətçi Hərəkət Partiyası Kars millət vəkili Gürcan Dağdaş isə bunu Ermənistanın Türkiyəyə qarşı torpaq tələbi iddialarından vaz keçməməsinə və Azərbaycan torpaqlarının 20%-ni işğal altında tutmasına bağlayır. Kars millət vəkili Gürcan Dağdaşa görə Gülün İrəvana getməsi Türkiyənin xarici siyasətdə çox önəmli mövqe itirməsidir.
Ermənistan sözdə soyqırım iddiasında çeşitli ölkələrin parlamentolarından qərar çıxarmaya davam edir. Sözdə və haritə üzərində Türkiyənin sınırlarını tanımadığını beyan etməyə devam edir. Azərbaycanın 7 reyonu və Qarabağı işgal etməyə de devam edir. Şimdi bu tablo önümüzde var iken bizim Erivan'da ne aradığımız
sorduğumuz sorusu önümüzde duracaktır.
6 sentyabrda Türkiye Prezidentinin Yerevan'daki Ermenistan-Türkiye maçına getmesi qonşu ölkənin Türkler tarafından yeniden fethi olacak mı? Meseleyi en müxtəlif nöqtələrdən baxanların fikirlerine bir de Türkiye yığma komandasının baş məşqçisi Fatih Terim'in sözlerine əlavə etsək görəcək ki, bu sadece bir futbol maçıdır. Siyasiləşdirmək lazım değildir.
İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadənin reportajı. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan gənclər üçün 14-24 proqramı ilə davam edəcək.